Galvenokārt budžeta un finanšu komisija atbalstīja tos deputātu ierosinājumus par papildus līdzekļu piešķiršanu, ko iepriekš atbalstīja valdību. Tomēr komisija atbalstīja arī vairākus valdībā neatbalstītus priekšlikumus, piemēram 700 tūkstoši eiro piešķiršanu Olimpiskā centra būvniecībai Rēzeknē. Līdz ar to kopumā atbalstīti priekšlikumi 2 miljonu eiro apmērā. Atbalstu guvuši arī vairāk opozīcijas priekšlikumi. Tomēr, piemēram, partijas Saskaņa ierosinājums pārskatīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalījumu starp valsti un pašvaldībām, komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis raksturoja kā nerealizējumu.
Mēs diskutējam par šo priekšlikumu, un mans komentārs tieši atbalstīs, tātad tas maina procentu sadalījumu. Ir jāpārkās darbs pie budžeta un jāatdod atpakaļ budžeta finanšu ministrijai pārreikināt visas tabulas.
Tāpat noraidīts arī partijas no sirds Latvijai priekšlikums budžetā iekļaut lielākus līdzekļus pedagogu atalgojumu palielināšanai ar nosacījumu, ka tiks izstrādāts atalgojumu modelis. Pēc Šadurska teiktā ierosinājumam pietrūkst aprēķinu, kas to pamatotu.
8. priekšlikums, tur laikam īpaši komentāri nav vajadzīgi, 3 miljoni vietā 12 miljoni. Ar vienīgo piebildi, ka tie 3 un 6 miljoni 16. gadā. Un ar vēl vienu piebildi, ka šie 3 un 6 miljoni pilnā gada riezumā ir minēti bez aprēķiniem, bet ir arodbiedrības pieprasījums, kas iziet no formulējuma par 10% palielināt esošo darba algu.
Jāmin, ka partija no sirds Latvijai budžeta projektam bija iesniegus lielu skaitu dažādu priekšlikumu, kas skāra izglītības jomu, jo pēc partijas līderes Ingunas Sudrabas domām parlamentam būtu aktīvāk jāpiedalās izglītības sistēmas mērķu izstrādē.
Manuprāt, no parlamentam ir jāprasa no izglītības ministrijas izpratni par to, kā visa vispārējās izglītības sistēma tiek pārvaldīta. Mēs redzam, ka visu laiku šī sistēma buksē, viņa kā sistēma kopumā netiek vadīta un pārvaldīta. Mēs paņemam satversmes principus, vispārējā izglītība mūsu valstī ir par brīvu, tā ir jānodrošina valstī. Tātad valstī ir jāspēj arī nodefinēt, kāda šī sistēma izskatās.
Savukārt atbalstu nākamā gada budžeta likumā guvuši daudzi deputātu ierosinājumi, kas paredzēja naudas piešķiršanu dažādiem nelielākiem pilsētvides un kultūras objektiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kā arī vairāku veselības iestāžu vajadzībām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.